Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju novinarenja najveću pažnju posvećujemo aktuelnim zbivanjima u Francuskoj. Slijedi zatim pregled pisanja nekoliko svjetskih, regionalnih i naših domaćih medija. Kao što rekao, bavimo se Francuskom. Od dolaska socijalista na vlast, gotovo svakog dana osvane vest kako je neki bogati Francuz odlučio da živi van Francuske. Bernard Arnault, milijarder i jedan od najbogatijih ljudi na svetu, u septembru je zatražio belgijsko državljanstvo. Njegovim tragom krenuli su i mnogi poznati glumci, muzičari, sportisti, ali najveću pažnju, barem u našoj javnosti, izazvao je poznati glumac Gerard Depardieu, koji se preselio u Belgiju i sprema se da zatraži belgijsko državljanstvo. U Belgiji zakon o oporezivanju bogatih ne postoji, dok je socijalistička vlada predsjednika François Hollande odlučila da uvede 75% poreza na godišnje prihode iznad milion evra. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
I prvo pitanje, koja je udarna tema ili teme u francuskim medijima ovog jutra?
Pa evo, između ostalog još uvek se govori o rascepu stranke, dakle, koja je sada u opoziciji, to je desni centar, čiji je lider bio Sarkozy, bivši predsjednik, i koji je sada u raspadu. Dakle, to je jedna priča, dosadna priča, jer zaista kao jedna španska serija nema kraja i iznose se u medijima i dalje detalji, pojedinosti i tako dalje. Znamo da je cela ta ekipa desnog centra bili su na vlasti, dakle, u toku jednog mandata, 5 godina, su napravili dosta skandala, bili su povezani sa organizovanim kriminalom, policija je bila korumpirana i sada sve te čistke još uvijek traju u Francuskom ministarstvu unutrašnjih poslova i dakle o tome može dosta još uvijek da se čita. Međutim, ono što dominira, a to je ovo čime ste vi počeli najavu, to je zaista jedna financijska kriza koja preti samo da će postati još gora. Juče je intervju dao u žurnal de Dimanche ministar spoljne ekonomije, koji je najavio jednu tešku 2013. godinu. I dakle, u celom tom kontekstu zaista sve je više siromašnih, a ona mala, bogata manjina od nekih 10%, možda ne ni toliko, sada dospeva u centar pažnje zato što neće da plaća velike poreze i tako dalje, odlaze u Belgiju. Sada prenosi jutros Le Monde parijski da je Belgija postavila pitanje zašto Pariz želi da promeni postojeću fiskalnu konvenciju između Francuske i Belgije i smatra da je Belgija sada ovde, kako je napisano, žrtveni jarac. I tu se vraćamo na ovu priču o Gerard Depardieu, Arnault i tako dalje, svi koji sada hoće da idu u Belgiju da bi plaćali manje poreza.
A tu se dešava jedna zanimljiva, Nataša, dešava se jedna zanimljiva stvar, naime da su protiv vlade François Hollande i Jean-Marc Eroa i bogati i siromašni. Bogati zbog poreza, a siromašni zato što se živi sve loše, a standard je sve niži. To je jedinstven slučaj.
Pa jedinstven slučaj, ali mislim da je to malo ovako, kako da vam kažem, malo je karikirana ta slika. Zbog čega? Zato što ti veoma, veoma bogati, pa njih je jako malo. I zaista oni su sve manje simpatični, jer oni imaju toliki imetak. Gerard Depardieu, mislim, bez obzira što je napisao, jer on je jedan izuzetno talentovani rečit čovjek i napisao je jedno tako fantastično teatralno pismo, mogao da bi to da odigra u nekom pozorištu, ovom premijeru Eroa. Ali mislim, u stanovništvu on nije naišao na neke velike simpatije i razumevanje. Šta je uradio Depardieu, da vas podsjetim, on je otišao jedno celo na samoj granici između Belgije i Francuske, zato što smatra da plaća previše poreza. Naveo je neke monstruozne sume koje je platio, verovatno je to tačno, međutim država kaže da to nije tačno. da on toliko i nije plaćao koliko je rekao, jer on zaista radio 14. godine i potekao iz jedne veoma, veoma siromašne porodice. Dakle, što se tiče vlade, nije ona zbog afere sa Depardjevom ili sa Arnom, da kažem, stekla te antipatije, dakle, pala je popularnost, to je evidentno. Njoj je pala popularnost zato što ona ne može da izvrši svoja obećanja koje je ona dala uglavnom srednjim slojevima. To je ono, to je onaj najveći deo Francuske koja se sada raslojava kao i svugde neoliberalna ekonomija to učinila, da imate sve više orikanje siromašnih i sve više i jedan mali sloj krajnje bogatih. I sad šta se dešava? Dakle, jedna grupa od 75 poslanika uputila je pismo i o tom izveštava štampa takođe, uputila je pismo predsjedniku Hollandu i rekla je da li je Holland zaboravio radnike i podsjeća ga da oni koji rade, dakle sad i ne govorimo o onih 10 miliona koji ne rade, nego oni koji rade, koji imaju posao, imaju tako bedne plate, da oni ne mogu uopšte da podmire svoje elementarne potrebe, znači ne mogu da se prehrane i ne mogu svoju decu da školuju.
Dobro, fakat jeste da Holland trpi kritike sa svih strana i to vrlo brzo posle izbora. I moje pitanje je da li bi neko drugi možda taj posao mogao bolje da obavi ili ne?
Malo je to verovatno. Mislim da je ostao Sarkozy, Francuska bi bila bukvalno paralisana. Jer su veoma jaki sindikati i veoma je jaka inače ta svest građana ovde da je njihova sudbina u njihovim rukama. I kad im nešto ne odgovara, oni ne kažu pa ne mogu sad i ja da se bavim time, onako od toga ništa neće biti, to nije njihov mentalitet. Znači, Francuska bi bila u paralizi. Problem francuskog predsjednika, koji je dakle socijalista, koji je govorio da mi moramo da rešimo financijsku krizu, ali mi moramo da vodimo računa i o socijalnoj dimenziji. Njegov je problem što je to jednostavno nekompatibilno, dakle neuklopljivo sa neoliberalnim modelom ekonomije i slobodnim tržištem, koje zapravo zapoveda Evropska unija. I on tu zaista ima malo manevarskog prostora. Recimo, njegova popularnost je jako pala, i to je ovo o čemu vi govorite, nakon debakla u pregovorima sa vlasnikom Indijcem, dakle Mitalom, sa vlasnikom železare na severu Francuske. Ti pregovori su propali, a pre toga je ministar za obnovu industrijsku pretio da će čak nacionalizovati, ako je potrebno, tu železaru. To se nije dogodilo, vlada je na neki način izdala svog ministra i popularnost je naglo pala i vlade, znači i predsjedniku vlade, kao što ste rekli, i Holandu. Upravo zbog te afere koja je pokazala nemoć država.
Da li to znači da država, u ovom konkretnom slučaju Francuska, ima na neki način ograničeni suverenitet kada je reč o ekonomiji?
Upravo to. Države imaju ograničen suverenitet i to nije slučaj samo francuske države. Kažem, u ekonomskom, takozvanom neoliberalnom ekonomskom modelu, gde vi imate u teoriji kao ključni princip slobodne konkurencije, a u praksi vi imate zapravo jednu centralizovanu ekonomiju, jer samo nekoliko centara moći u kome se nalaze velike industrijske grupe odlučuje onome što će se dogoditi. I problem je što su te industrijske grupe povezane i vlade faktički ništa ne mogu da im učine. Daću vam jedan primjer. Ako vi imate, recimo, jedno preduzeće kao Fiat, koje, na primjer, ima 15% u firmi SGS, koja je laboratorija, lider svetski za proveru i atestaciju kvaliteta. U isto vreme je povezan sa industrijom oružja, s kojom donedavno je imao vlasništvo u proizvodnji oružja, a povezan je konzorcijumskim vezama sa velikim proizvođačima oružja. Kako vi sada možete da očekujete? Dakle, to su takve porodične, da kažem, incestuozne veze, gde svako može jednu vladu koja hoće nešto da učini, recimo hoće da izanalizira da li postoji nuklearno zagađenje. Kako ćete vi izanalizirate ako je taj koji vam analizira posredno povezan sa onim koji je zagađivao?
Sličan slučaj kao primer sa genetski modifikovanom hranom, gde onaj ko to proizvodi ujedno istražuje i daje preporuku. Hvala lepo. Izvolite, Nataša, još vrlo malo vremena imamo.
Kažem na kraju da državni aparati to pokazuje problem François Hollande-a i vidjet ćemo kako će stvari da idu, ali država kao država, institucije državne, one imaju sve manje moći u kontekstu gde jedan ekonomski model koji je potpuno neuklopljiv, to je i Savet Evrope pokazao u jednoj studiji, neuklopljiv sa demokratskim funkcionisanjem društva, dakle gde ekonomija apsolutno ima sve veću i političku vlast. Dakle, tu malo mesta ima i za državu, i za demokratiju, i za ljudska prava, i za naročito socijalne programe.
Hvala lepo, bila je to Nataša Jokić iz Strasbura. A mi sada nakratko idemo u region. Sarajevsko oslobođenje piše da su u Zeničkoj železari Mittal, koja je u vlasništvu istoimene indijske kompanije, identični problemi kao što smo malo čas čuli u razgovoru sa Natašom Jokić, dakle kao u Francuskoj, u Mittalovoj železari u Francuskoj. Otpuštaju se radnici, preostalim zaposlenima se smanjuju plate, a plan proizvodnje se ne menja. Sindikat je zato najavio za prekosutra jednočasovni štrajk upozorenja. Podgoričke vijesti pišu da će u oči novogodišnjih praznika železnički prevoz Crne Gore omogućiti prevoz do Beograda po specijalnim veoma povoljnim cenama. 10 evra u dnevnom vozu, 15 evra u noćnom u kušetu i 25 evra u spavačnim kolima. Karte i rezervacije po ovako niskim cenama mogu se obezbediti samo preko interneta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 51 minut. U studiju je moja koleginica Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan, Nataša.
Slaviš, dobar dan.
Šta štampa?
Štampa danas uglavnom na naslovnim stranama izdvaja dve teme. Jedna se tiče platforme u vezi sa Kosovo i Metohijom, a druga se odnosi na Miškovića i celu tu priču. Na naslovnoj strani danas istražuje, ispitivaće se i da li je bilo korumpiranja političara prilikom usvajanja zakona važnih za tajkune. Ovaj list navodi da će u tom smislu posebno istražnim organima biti zanimljiva moguća korupcija prilikom usvajanja izmena zakona o privatizaciji iz 2005. i zakona o planiranju i izgradnji iz 2010. To su danas su rekli dobro obavešteni sagovornici, Takođe, ovom temom, odnosno pričom u vezi sa Miškovićem i istragom u vezi sa celim tim slučajem, bave se i Večernje novosti. MUP i tužilac proširuju istragu. Mišković u mreži trgovine, jedan je od naslova na naslovnoj strani ovog lista. Što se tiče Kosova i Metohije, novosti istražuju šta je cilj platforme za Kosovo i Metohiju dogovorene u vrhu države. Tražimo entitet za sever. Beograd hoće poseban status za sever bez priznavanja Kosova po ugledu na Republiku Srpsku. Među ovim temama na naslovnoj strani ovog lista našao se i dinar, zadužiti se u domaćoj ili stranoj valuti, dinar postao preskup, kaže u Večernje novosti.
Pa zadužiti se u domaćoj valuti, ako...
Da, ali očigledno da je i to postalo preskupo kao zaduživanje uopšte. Politika na naslovnoj strani sa platformom o Kosovu, prvo upoznati ambasadori, Nikolić razgovarao sa diplomatama Rusije, Kine i Britanije, sa predstavnicima stranaka će najverovatnije u četvrtak. Novinari Politike istražuju i koliko je ljudi ostalo bez posla u 2012. godini i prema njihovim podacima bez posla je ostalo više od 170.000 ljudi, najugroženiji radnici građevinske, tekstilne i metalne industrije, ali i ugostiteljstva. Eto, otprilike su to neki od naslova, kažemo, ove dve teme su se posebno izdvojile.
Ima i drugačijih napisa.
Da, sve novine se uglavnom trude da osim ovih vesti koje i događaje koje inače svi pratimo, imaju i neke teme o kojima ne možemo da čitamo svaki dan. Evo, Slaviša, mi smo pre neki dan pratili skupštinsku raspravu o zakonima iz oblasti zdravstva. Čuli smo kakvi se sve problemi ispostavljaju u toj oblasti. Skoro svakodnevno imamo prilike da čujemo i ministarku zdravlja koja najavljuje brojne promene, a verujem da ne moramo čak ni da slušamo ni poslanike, ani ministarku, dovoljno da sami kada se ukaže za to potreba odemo do doma zdravlja ili do bolnice pa da se uverimo kakva je situacija u našem zdravstvu. I u tom smislu je meni bio zanimljiv jedan tekst koji prenosi današnji Blic. Redovi u Tiršovoj, nezapamćene gužve u klinikama. Dakle, to je dečja klinika, univerzitetska, tako je. Dakle, sada više skoro niko ne govori o listama čekanja, kao da smo se na to nekako navikli. Evo sada, novinari Blica su bili u Tiršovoj uveče. Znaju oni koji žive u Beogradu da su uveče dežurne ili bolnica u Tiršovoj ili institut za majku i dete. Dakle, kada dete ima problem, roditelji mogu tamo da ih odvedu. Sa više od 500 pacijenata dnevno, piše Blic, dečja klinika u Tiršovoj ovih dana pretvara se u pravu košnicu. Ima tu i fotografija gde je zaista jedan mali hodnik i velika gužva u njemu. Na pregled se čeka i po nekoliko sati. Između ostalog, jedna Beograđanka kaže da je jutros oko 9, dakle kad su oni bili u bolnici, dovela sina na kontrolu kod neurologa i da čeka, a to je bilo otprilike oko 14 časova. Koliko je dugo ona čekala. Nije samo problem, dakle, u Tiršovoj. Doktor Milan Đukić, koji je pomoćnik direktora bolnice u Tiršovoj, kaže da većina roditelja, gde je u stvari problem zašto su toliko velike gužve. I sad on kaže, između ostalog, da većina roditelja decu dovodi zbog malo jače prehlade i gripe i da to onemogućava lekare da se u potpunosti posvete hitnim slučajevima. U tome u prilogu on navodi, govori i činjenice da svega 6% dece ostane na lečenju u klinici. Sličan problem imaju i u institutu za majku i dete, na to upozorava direktor ovog instituta. Kaže da kroz njihove ambulante takođe dnevno prođe više od 500 pacijenata.
I to sad, je interesantno kako je nastala te gužve. Ja sad
kako
razmišljam,
je došlo
ja sam
toga,
svoju
da.
Čerku vodio svoje vreme u Tiršovo, imala je nekakve respiratorne probleme, nije bilo gužve. Bilo je umereni gužve, ali se sve rešavalo za sat i po najviše.
E sad,
ovo je nevjerovatno ako neko čekao, ne znam, po 10 sati.
Pa kažu lekari da je uglavnom problem, dakle, ove su gužve uglavnom u večernjim satima. E sad, oni navode da roditelji uglavnom dovode decu čak i zbog nekih, evo, kao što se ovde navode, običnih prehlada, zato što u ovim bolnicama decu primaju bez uputa i zato što im sve analize urade odmah. A kad odemo u dom zdravlja, dakle, svako od nas je vodio decu, prvo ga pregleda pedijatar, pa onda dobijemo uput za jednu analizu, za drugu analizu, pa se onda to čeka, pa onda opet moramo da dođemo kod našeg lekara i slično. Pretpostavljam da je to jedan od razloga.
Dakle,
da, pa nudi se pomoć, dečja bolnica Olga Popović Dedijer na Karaburmi nudi pomoć, ali oni nemaju tehničke uslove, kažu da nemaju ni dovoljan broj kreveta, nemaju ni dovoljan broj specijalista. Svedoci smo da nemamo ni dovoljno bolnica. Evo, pre neki dan kakav smo problem imali sa bolnicom za plućne bolesti na Zvezdari, koja se praktično urušila, pa u KBC u Bežanijska Kosa, gde su zatvorili hiruški blok. Mislim, ima očigledno
i
zaista
organizacionih problema koji da. Ne zavise uvek samo od novca. Lako je reći nema para i zato ne funkcioniše, neki put ne
Da, verovatno da bi i dobra organizacija rešila delimično ovaj problem. Sad, naravno, mi ovako kao laici o tome govorimo, ali treba ukazati svakako i na ovakve stvari.
Ali ćemo svakako i kao novinar istraživati
tako
ovaj slučaj.
Tako je.
Pa, lepo, bila je ovo Nataša Rakitić, urednik Novosti dana. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Sljedeća emisija je sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnju.